Dipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aprelin ortalarından beri daşary ýurtlardaky köp sanly türkmenistanly studentleri iňçilikden gaçyrýan bir ýagdaý bar. Daşary yurt diplomları we olaryň Türkmenistanyňky güýji. Türkmenistan özgä ýurtlaryň bilim edaralarynyň berilen diplomlaryň ýurtdaky barabarlygyny ýitgeşmeler girdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň 16-njy martynda daşary yurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilimi hakynaky resmi namalary Türkmenistanyň ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda 1176 belgili karara gol çekipdir. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň diplomy kabul edilýän daşary yurt ýokary hujaýlarynyň sany öňküsinden görnütýän azalýan ýaly. Köpler bu täze karardan täsirlenýär. Bu daşary ýurtlarda okuyan ýa-da okumaga isleg bildirýän ýaş türkmenistanlylarda we olaryň ýene atalarynyň arasynda dürli soraglaryň ýüze çykmagyna getirdi. Seslenme döretdi. Dünya Türkmenleri Gepleşigi 23. aprelde bu temanı gozgap forum açtı. Azatlık Radyosu'nun web saytını ve sosyal medyadaki hasaplarını okuyucular Türkmenistan'a daşary yurt diplomlarının kabul edilmeyi bilen bağlı tema hakkında dörlü tesvirleri kaldırdı. Gepleşigimizin başında şov seslenmelerden bir neçesini sizin dikkatinize getiriyoruz.
Devletimiz üniversiteler açıp beren olsa yeterlik derecede onda daşary yurtlarda okuyacak olan yaşların hem sahanı adalardı. Öz yurdundan goyer yok. Yönü Türkmenistan beyle mümkinçilikleri dörödüp bilen ok. Onun peydasız kuruluşları etmeye kovur yer. Yaşayışçay kurma azaldıp, dürlü profesiye yani dürlü hüner beriyen üniversiteler açsa kovulur mu kadip krediyerin.
Deyip Maksim Lavrov adlı uloncu YouTube ulgomunu değişli videonun aşağına tesvir kaldırıyar.
Türkmenistan'a ona spesialistler gerek olsa adamların cüvüsüne değil de kellesine garap oku ve iş almalı. Moğa göze uçlu etmek için olsa yürüte halal çın yürekten işleyen prezident inanar yağlı topar dörütmeli.
Deyip yürüte toparlardan haray gözleyen başka bir dinleyici temi var da öz fikrini beyan ediyar.
İş yeri köpültmesinler de öz adavını bilim alyancı naçar eciz çağaların hüvetlerinim yatırsınlar. Nemi çünkü hemme kararlar halkın behvidine değil de halkın tersine ke. Ya ılımsız yurtta belli adamların dövran sürmekleri üçün zerur mu ka?
Deyip Nur geldi berdi iflakamlı dinleyicimiz aydiyar.
İlk başta hükümeti yamanlamağı bet edin. Hükümet kömek edip dur yaşlara. Gerek değil olsa iyi vermeyen de bolan ok mu millete? Yurt gülyalı, men yalan diyem ok. Milletin insafı olsa doğrusun diğer her bir adam. Yurtta salınyan cayları görün. Her bir öye girin. Yekece ağaç maşhala bar mı?
Deyip Bahtiyar Bahtiyarovich lakamlı dinleyici temanı ağaçlığa çekiyar.
Men tesvirin nämediğini düşünmedim. Bu uğurlarda eyyem okap yörünlörün kim tasdiklanmaz mı? Şonu bilyen dersiniz. Menin okuğu gutormağıma dine bir yıl kaldı ya da bular indi okuğa gireceklere değişli mi?
Deyip Beycan lakamlı okuyucu azatlığın saytına tesvir kaldırıyar.
Gayrat edeyin. Pat kurslar näme etmeli indi.
Deyip Cemşit İllek Fatlı dinleyici YouTube ulgomuna tesvir kaldırıyar.
Köp sanlı türkmenler Duşenwede bilim aldı. Nämçün täjiksan diplomy tasdiklanýan yurtlaryň sanawynda yok.
Diýip Danyar Sirkow lakamly bir ulonjy Facebook ulgamyna tesir galdyrýar. Bu sanawy nireden görüp bolar diýip Dinara Rozmetowa lakamly beýleki bir Facebook ulonjysy soraw berýär. Soraw köp, ýöne jogap bolýan o diýenler. Gelin bir pursat daşary yurt diplomlarynyň türkmenistanyňky barabarlygy barada soňky habarlara göz aýlap geçilenleri gaýtalalyň.
On 16-njy aprelde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary bilim pudugynyň işgärleriniň paýtagt Aşgabatda mekdepleri aýlanyp ýokary sinp okuwçylary we olaryň ene atalary bilen ýygnak geçirýändiklerini habar berdi. Ýygnaklarda häkimetler daşary yurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada prezidentiň gol çeken täze kararyny düşündürdiler. Raýatlary diplomy tasdiklanjak daşary yurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawy bilen tanış etdiler. Diplomy tasdiklanmaýan ýurtlara okumagy giden raýatlara resmi kursdan valyuta konwert Tatsasına ruhsat berilmecektigini aittilar. Bu kararın hedirki vaxtta patkurs, yagni tayarlı kurslarında okuyandara da digişlidigini aittilar. Yöne kararın kabul edilmeğinden ön okuva girenlere tede güce giren hükümün değişli değerliğini məlum etdiler. Yurt içindeki xəbərçilərimiz diplomi kabul edilen daşar yurt oku caylarının sanavını Azadlık Radyosuna uğrattı. Oların hatarında Rusiyanın, Hindistanın, Türkiyanın onlarca, Qazaqstanın 2, Gürcistanın 1, Belarusin 1, Ukraynanın 3 ve Xitayın 100'den qoğraq universitetinin adı var.
19 aprelde bilim pudoğunun işgərlərindən hem de güç qulluğunun qullukçularından üzülün toporlar Daşavuz şəhərinin həkimliğinə de ilat arasında daşarı yurt diplomları varada gürüngdəslik keçirdilər. Onun davamında həkimiyyətlər, Türkmenistanda diplomları ıqrar edilecek, studentlərinə oku üçün valyuta konvertasiyasına ruhsat verilecek, daşarı yurt yokarı qucaylarının tasdiklənən tanıvı ıqlan etdilər. Rayetleri tədi tanıvı layıqlıqda oku cayını saylamağı maslağıt verdilər.
22 aprelde Azadlık Radyosu'na Belarus'un Bölüm Ministerliği tarafından yayradılan bir resmi hatın esasında Türkmenistan'da diplomi kabul edilmeyecek 146 sanı yokarı hüner uğrunun sanavı hem de ağzalayan resmi hatın nuskası gelip koştu. Bu şeyle olup geçti. Resmi hatta aydılmağına göre 19 aprelde Türkmenistan'ın Bölüm Ministerliği Belarus'un Türkmenistan'daki ilçihanatını daşarı yurt diplomları varada Türkmenistan'ın tiyade düzgünü bilen tanış eder. Görünüşünden sonra Belarus'un Türkmenistan'daki ilçihanası Belarus'un Bölüm Ministerliğini Türkmenistan'daki tiyadelik bilen resmi yağdayda xabarlı eder. Belarus'un Bölüm Ministerliği devlet edaralarına uğradan hatında Türkmenistanlı studentleri yokarı okuva kabul edende bu ütköşmeleri göz önünde tutmağı maslahat verer. Resmi hatta daşarı yurt yokarı oku caylarında 146 sani hüner uğru boyunca alınan diplomların Türkmenistan'da kabul edilmeyecektiği yöne dünyanın Avrupa üniversitelerinden alınan diplomların kadadan çıkma görünüşünde kabul edilip bilinecektiği aydıldı. Belarus'ta köp sani Türkmenistanlı student yokarı bilim alyar.
24 aprelde 10 gün töwereği dymyşlykdan soňra Türkmen Medbuwaty daşary yurt diplomlarynyň Türkmenistandaky barabarlygy barada Bilim Ministerliginiň taýýarlan düzgünnamasyny çap etdi. Bilim Ministerliginiň düzgünnamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2019 ýylyň 16 martynda daşary yurt döwletlerinde berilen ýokary we orta hüner bilimi hakyndaky resmi namalary Türkmenistanda ikrar etmegiň tertibini tasdiklamak hakynda çykaran kararyna itaatlanýar. Oňa laýyklykda Türkmen raýatlarynyň daşary yurtlarynyň ýokary gujaýlarynda bilim almak mümkinçilikleri çäklendirilýär.
Täze düzgün 2019 ýylyň 16 martyndan soň okuwa girenlere değişli bolup, onda daşary yurt ýokary okuw jaýlarynyň ýokary bilim hakyndaky şahadatnamalaryny Türkmenistana ikrar etdirmek üçin zerur dokumentleriniň sanawy hem düşündirilýär. Oňa laýyklykda Türkmen hökümetiniň salgy beren ýurtlarynyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alan raýatlar diplomlaryny Türkmenistana tasdiklatmak üçin arzalaryny, pasportlaryny, diplomlary eger gyda ýurtlarynyň alynan bolsa onuň türkmen diline terjimesini, beýleki ýurtlardan alınan olsa onun kanunlaştırılan göçürmesinin Türkmen diline tercümesini, yokarı kucayının öd yurduna akreditasiya edilenliği varada guvahatı hem de üniversitetin arxiv kepil namasını Türkmenistan'la diplomları tasdiklayan topara hödürlemeli. Türkmenistan daşarı yurt diplomunu tasdiklatacak rayetten devlet sıyınağına liyar. Zerur olan halatını ondan öz uğru boyunca belli bir mühlet etçenli yerli yokarı kucaylarına koşmaça bilim almağı hem talep edip biliyar. Siz Türkmenistan'ın daşarı yurt diplomları varadak tezi ütgöşmelerini goldoyarsınız mı diyen soru boyunca Azadlık Radyosu 23-25 aprel aralığında sosyal medyada ve öz internet sahipasında pikir soruşuk geçirdi. Saatte geçirilen pikir soruşuğu 80 gezek ses verildi. Oların 48% tezi düzgünü goldap ses veren olsa 44% ona karşı ses verdi. Katnaşanların 9%'ini tezi ütgöşmeler gıdıklandırmayar. Facebook ulgumunda geçirilen pikir soruşuğu 2 günün devamında 44 adam katnaşdy. Olardan 23 adam täze düzgüne qarşy, 19 adam onu goldap ses verdi. Türkmenistanaky daşary yurt diplomlary bilen bagly ütgöşmeleri türkmenler we asly türkmenistanlar biperwai galmayar. Olar sosial media sahypalaryny täze düzgün barada öz pikir garaýyşlaryny beýan edip reaksiýa görkezýärler.
Meniň daşary yurtdan 2 sany diplomum bar, hiçisnem tasdiklatmadym. Etmek planymda da ýok. Goşumy topladym da göçüp gaýtdym Türkmenistandan. Şolgaý tam aňsat boldy.
Deyip Mehrimer Vlakımlı Facebook uloncusu yazıyar. Tesvirlerin arasında şu düzgün patkurs yani tayyarlık kurslarını okuyanlara da değişli mi diyen sorular kaytalanıyar. 25-nji aprelde dünýä türkmenleri gepleşigi bu tema bilen bagly interwiu haýyş edip, häzirki wagtda Türkiýede bilim alýan bir studente mikrofon uzatdy. Ol häzirki wagtda türkmenistanly studentleriň köpüsiniň aljyrany ýagdaýdygyny, gorkýanyny aýtdy. Giňişleýen interwiu bermekden sypaýçylyk bilen ýüze wurdy. Dünya türkmenleri Türkmenistan'daki täze düzgün bilen bağlı dünya tecrübesi bilen gyzyklanyp, ýokary bilimini Norwegiýanyň ýokary okuw jaýlaryna tamamlan we Türkmenistan'daki şertlerden habarly hemde häzirki wagtda Ýewropada ýaşaýan asly türkmenistanly nazar bilen 25-nji aprelde söhbetdeş boldy.
Ýewropada we umumyň günmatardaky ýurtlar her sanyň öz bir belli bir şertleri bar. Daşary ýurtda alınan diplom tasdiklemek üçin. Meselen Norwegiýa ýaly ýurtda günmatardan alınan diplomlary ýa Bologna prosesine degişli universitetleriň diplomlary alkaýynlykda tasdiklenýär. Emma Orsted ýaly ýurtlaryň diplomlary bolsa kynçylyk bilen tasdiklenýär. Onuň sebäbi Orsted-de diplomy satyn alyp bolýanlygy. Şonuň üçin men pikirimçe bu türkmenistanyna edilýän üýtgetmeler bir tarapdan dogry ýöne haýsy esasda şol plan bir üniversitetiň diplomynyň tasdiklanyp beýlekin tasdiklanmalygy açyk prosesde belli bolmaly. Şu spisagy meselem haýsy uwurlar, haýsy üniversitetleriň diplomlary kabul edilýär, haýsylar tasdiklanýanlygy belli bir prosesa görä bellenmeli. Şu şertleri önünden açık olmalı. Mesela doğru islenlik yurdun, islenlik yukarı okuyacağının diplomunu tasdiklamalı diyen bir zat yok. Sebebi daşır yurtta da her türlü yukarı okuyacağı var olan hili pesi var, hili boğusu var. Ama mesela Orsiyed'in üniversitelerine diplom satın almalı polyar. Şolar yani yağdayla önünü alma için belli bir proses olmalı. Şu prosese göre de tasdiklanan ve kabul edilen üniversiteler olmalı. Yani elbette Türkmenistan bu işi o yerine yetirip bilir mi? Yetirip bilmem mi? Oleyen başa vurun.
Deyip nazar etti. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği daşary yurt diplomlarını kabul etmeğin düzgünlerini metbuatda çap etti. Buna daşary yurtlardaki okuyan studentlerin görkezýän iňçiliksiz reaksiýaları barada nazar şeýle pikir beýan etdi.
Bu ýagdaý ýa-ni okap gören adamlara her türlü panika salyp biler. Meselem okuwy utaranyndan soň meniň diplomam tanalarmy, tanalmaz diýen sorag peýda bolýardy. Şol sorag esasynda onuň gelejekdäkiler başgarak pikir eder. Olar indi şu spisaga salgalanyp plan ýere okuw gitsem tanalajak. Ýa bir plan ýere gitsem tanalanok diýip gözüňde tutsalar
Deyip nazar aýtdy. Azatlygyň okuýjylarynyň sosial mediada edýän gürrüňlerinden ugra alsaň, häzirki wagtda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly studentler esasan näwellilik we gümürtüklük agyr güne salýar. Olar öz diplomlarynyň tasdiklenip tasdiklenmejekdiginden howatyr edýär. Beýleki tarapdan olaryň öwür diplomlarynyň türkmenistanyňky barabarlygy däl eýsem, diýin jalyş üçin türkmenistany dolanyp diýin jalyşdan soň ýyllaryna okuýan ýurtlaryna gitmäge türkmen häkimiýetleriniň ruhsat berip bermejegini de alada bildirýär. Diýerler. Bu barada Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna şeýle habar çap boldy. Onnaky maglumatlary görä Täjikistanyň bilim alýan ýüze goly türkmenistanly talibiň şu okuw ýylynyň başyndan bäri Türkmenistanyň Täjikistana gitmeklerine ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimiýetleri bu ýagdaýlara düşündürüş bilen köpçülügiň öňüne çykyş etmeýär. Täjikistanda ýokary bilim alýan Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy 31 ýaşly dünýäniň 24-nji aprelde Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, Duşenbede bilim alýan türkmenistanlaryň sany az däl, ýöne olar ýyllaryna türkmenistany dolanyp baranlaryna iň şüpçünçüligünden hem kötenýär.
Теперь уже слишком, понимаете, но наша маленькая деревня.
Indi Türkmenistandan Täjikistana studentler pedagogika urunan bilim almak üçin köp gelýärler. Diňe biziň 5000 ýaşyjyly owamyzdan Duşenbede 50 adam okuyar. Türkmenistanda muallimleriň aýlygy $500. Şonuň üçin ýaşlar muallim bolmak isleýärler, emma hökümet olary iş orunlary bilen üpçin edip bilen okdyp Täjikistanda bilim alýan türkmenistanly student aýdýar.
Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly talipleriň anyk sany mälim däl. Ýöne meselem resmi bolmadyk maglumatlara görä Täjikistanyň ýokary okuw jaýlaryna 4000 töwereg türkmenistanlynyň bardygy çak edilýär. Fevral aýyny Aşgabatda eden saparyny mediada eden çykyşyna Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 30 müňden gowrak türkmenistanlynyň Russiýada bilim alýanlygyny aýtdy. Şu ýylyň fevral aýyna daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň Aşgabatyň halkara aeroportundan daşary ýurtlara goý berilmeýändigi barada dürli habarlar peýda bolupdy. Mart aýyna Türkmenistana daşary ýurt universitetleriniň ikrar edilmegi barada täze karar çykdy. Aprel aýyna bu karar jemgyýetçiligi ýetirildi. Üstümizdäki günlerde nähili täzelikler bolar? Onu wagt görkeder.